Today This Morning.
Good morning, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Sudah di pertengahan minggu, saatnya merecharge energi dan semangat nih sambil menyimak berbagai berita hangat dari Indonesia dan mancanegara yang sudah disiapkan redaksi Voice of America di hari Rabu 18 Agustus 2021 ini. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Senin mengatakan bahwa Amerika tidak lagi bertanggung jawab untuk bertarung dalam perang saudara di Afghanistan. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, berlangsung di tengah perebakan virus corona varian Delta, sehingga syarat protokol kesehatan.
Meski demikian, para pejabat dan staf KBRI bersama 40 orang wakil organisasi masyarakat berkesempatan mengikuti upacara detik-detik proklamasi.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC, bersama saya Metrini Giovanni. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, hari Selasa mengatakan blok tersebut harus berbicara dengan Taliban setelah kelompok itu menguasai Afghanistan. Taliban menang dalam perang, jadi kita harus bicara dengan mereka. Katanya sambil menekankan itu bukan berarti bergerak cepat mengakui kekuasaan mereka secara resmi. Borrell berbicara setelah pertemuan mendesak para menteri luar negeri Uni Eropa yang diadakan setelah kelompok pemberontak itu menggulingkan pemerintah Afghanistan. Taliban yang digulingkan dari kekuasaan dua dekade lalu oleh koalisi pimpinan Amerika Serikat dan kembali secara mengejutkan telah berjanji untuk mengampuni warga Afghanistan yang dianggap musuh karena telah bekerja sama dengan negara barat. Tetapi Uni Eropa yang kebanyakan negara anggotanya juga merupakan sekutu NATO yang memerangi kelompok itu prihatin dengan nasib warga mereka di Afghanistan termasuk karyawan lokal Afghanistan. Mereka juga khawatir dengan reputasi brutal Taliban dan penerapan hukum Islamis yang dapat menghilangkan hak-hak perempuan termasuk memicu gelombang baru migrasi ke Eropa. Borrell menyampaikan Brussels akan terlibat dalam dialog sesegera mungkin untuk mencegah bencana kemanusiaan dan potensi migrasi. Berkenaan dengan penarikan militer Amerika di Afghanistan, Tiongkok menyatakan siap untuk memajukan hubungannya dengan Taliban. Namun sejumlah pakar kebijakan luar negeri menilai Beijing tetap khawatir atas hal yang dapat terjadi selanjutnya. Mereka juga berpandangan negara di Asia Timur itu kemungkinan tidak mencurahkan komitmen terkait keamanan dan ekonomi yang luas ke Afghanistan dalam waktu dekat. Menteri Luar Negeri Antony Blinken hari Senin berbicara dengan penasihat negara dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengenai perkembangan di Afghanistan. Departemen Luar Negeri menyatakan keduanya membahas situasi keamanan dan upaya masing-masing negara untuk membawa warganya ke tempat yang aman. Tiongkok tetap berhubungan dan berkomunikasi dengan Taliban Afghanistan atas dasar menghormati sepenuhnya kedaulatan Afghanistan dan kehendak semua pihak di negara itu dan juga memainkan peran konstruktif dalam mencari solusi politik untuk masalah Afghanistan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, hari Senin dalam jumpa pers. Pernyataan Hua itu dinilai sebagai indikasi terbaru bahwa Tiongkok meletakkan dasar untuk mendukung Taliban sebagai pemerintah yang sah di Afghanistan. Taliban mengungkapkan harapannya untuk mengembangkan hubungan baik dengan Tiongkok dalam pembangunan kembali Afghanistan dan tidak akan pernah membiarkan pasukan manapun menggunakan wilayah Afghanistan untuk menyakiti Tiongkok, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, hari Senin. Meski menyambut baik sikap Taliban, Beijing juga khawatir tentang potensi dampak negatif pada keamanan dan ekonomi setelah penarikan pasukan Amerika, menurut Andrew Small, peneliti senior dari German Marshall Fund of the United States. Perdana Menteri Jacinda Ardern menempatkan Selandia Baru pada 3 hari lockdown hari Selasa setelah satu kasus infeksi COVID-19 dikonfirmasi di sebuah komunitas di Auckland, kota terbesar negara itu. Infeksi baru itu, yang pertama di Selandia Baru dalam 6 bulan, didiagnosis pada seorang pria berusia 58 tahun yang telah mengunjungi daerah sekitar Coromandel, meski tidak diketahui bagaimana ia tertular virus yang menyebabkan COVID-19 itu. Dalam sebuah jumpa pers, Ardern menyampaikan tidak akan diketahui secara pasti apakah kasus tersebut disebabkan varian Delta yang sangat menular sampai pengetesan genetik selesai dilakukan. Ardern menyatakan Auckland dan Coromandel akan berada dalam keadaan lockdown selama 7 hari sementara negara lainnya memberlakukan 3 hari. Varian Delta disebut-sebut sebagai faktor pengubah dan itu memang terjadi. Kata Ardern kepada sejumlah wartawan, itu berarti kita harus kembali bekerja keras dan menghentikan lebih awal penyebaran ini. Kita telah melihat apa yang bisa terjadi di tempat lain jika gagal mengatasinya. Kita hanya punya satu kesempatan. Jika dikonfirmasi, Selandia Baru akan menjadi salah satu negara terakhir di dunia di mana varian Delta itu muncul. Di bawah aturan lockdown level 4 di Selandia Baru, sekolah, kantor, dan semua bisnis akan ditutup dan hanya layanan esensial yang dapat beroperasi. Perintah terakhir untuk tetap berada di rumah dicabut pada Maret lalu. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengalokasikan $8 juta dana tanggap darurat untuk mendukung upaya kemanusiaan di Haiti setelah gempa bumi yang dahsyat menghantam negara Karibia yang miskin itu.
Our emergency relief coordinator Martin Griffiths allocated $8 million from the UN Central Emergency Response Fund to support the humanitarian response.
Dana ini akan dapat menyediakan kebutuhan pokok seperti layanan kesehatan, air bersih, tempat penampungan darurat, dan sanitasi bagi orang-orang yang terkena dampak bencana ini, kata juru bicara PBB, Stefan Dujarric. Sementara itu, badai tropis Chris menghantam Haiti dengan hujan lebat hanya 2 hari setelah gempa menambah kesengsaraan ribuan warga yang kehilangan anggota keluarga, menderita luka-luka atau kehilangan tempat tinggal sehingga memaksa sejumlah rumah sakit dan tim penyelamat kewalahan untuk bertindak cepat. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Senin mengatakan bahwa Amerika tidak lagi bertanggung jawab untuk bertarung dalam perang saudara di Afghanistan, terlepas dari situasi memprihatinkan yang tampak ketika Taliban mengambil alih kekuasaan di ibu kota Kabul. Biden memperingatkan Taliban akan adanya pembalasan cepat bila mereka menyerang personel Amerika yang tersisa dan sekutu Afghanistan saat konflik selama hampir 20 tahun itu hampir berakhir. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Perang terpanjang Amerika Serikat berakhir dengan ketakutan dan kekacauan ketika Taliban mengambil alih ibu kota Afghanistan. Tindakan Taliban itu mendorong evakuasi para personel dari kedutaan besar Amerika Serikat dan langkah-langkah terakhir yang berbahaya oleh warga Afghanistan yang putus asa untuk meninggalkan negara itu. Terlepas dari adegan kekacauan itu, Presiden Amerika mengatakan ia bersikeras dengan keputusannya untuk menarik pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan.
The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated.
Sebenarnya, ini terjadi lebih cepat dari yang kami perkirakan. Para pemimpin politik Afghanistan menyerah dan melarikan diri dari negara itu. Militer Afghanistan jatuh, terkadang tanpa berusaha untuk melawan Taliban. Perkembangan pekan lalu memperkuat bahwa mengakhiri keterlibatan militer Amerika Serikat di Afghanistan adalah keputusan yang tepat. Pasukan Amerika tidak dapat dan tidak seharusnya berperang dan mati dalam perang, karena pasukan Afghanistan tidak mau berperang untuk negara mereka sendiri.
Anggota Kongres dari Partai Republik dan sebagian anggota Parlemen Demokrat dengan cepat mengutuk Joe Biden karena gagal mengantisipasi cepatnya pengambil alihan pemerintah Afghanistan dan potensi merusak kredibilitas Amerika Serikat di seluruh dunia. Aaron David Miller dari Carnegie Endowment for Peace mengatakan,
"This will be a permanent scar on the Biden administration's presidency."
Peristiwa ini akan menjadi bekas luka permanen dalam pemerintahan Biden. Itu bukan berarti kepresidenan yang gagal. Itu tidak berarti bahwa pada akhirnya kebanyakan orang tidak akan menerima kenyataan bahwa penarikan pasukan Amerika tidak bisa dihindari.
Sementara Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan, para analis mengatakan Amerika Serikat masih mempunyai pengaruh ekonomi di negara yang bergantung pada bantuan internasional itu, serta operasi anti-terorisme tradisional. Michael O'Hanlon dari Brookings Institute mengatakan,
"Our options now include making sure the Taliban understand that if they..."
Pilihan kami sekarang termasuk memastikan Taliban memahami bahwa jika mereka bersekongkol dengan Al-Qaeda atau ISIS, atau jika mereka berperilaku jahat dan picik serta melakukan kekerasan terhadap warga Afghanistan lainnya, kami punya pilihan militer untuk membalas mereka.
Namun Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengukuhkan hari Senin, Amerika Serikat tidak lagi hadir di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kabul. Pentagon mengatakan 2.500 tentara Amerika Serikat mendukung upaya di bandara untuk mengevakuasi personel, termasuk ribuan sekutu Afghanistan yang membantu Amerika Serikat, tetapi masih menunggu visa dari Amerika Serikat untuk melarikan diri dari Afghanistan. Mereka terancam penyiksaan dan pembunuhan di tangan Taliban. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
Veteran baju merah dari pertempuran pro-demokrasi kerajaan Thailand bergabung dengan para pemuda-pemudi yang berunjuk rasa di negeri Gajah Putih itu. Akibatnya, puluhan ribu di antara mereka turun ke jalan selama akhir pekan lalu untuk menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Tetapi seiring bentrokan dengan polisi menjadi ritual setiap malam, para pakar menilai Prayut tidak akan tunduk pada tuntutan para pengunjuk rasa dalam waktu dekat. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Baik pengunjuk rasa muda maupun tua berkumpul di jalan-jalan di Thailand. Apa yang disebut masa bermobil itu merupakan cara paling aman selama masa pandemi untuk menyuarakan tuntutan agar Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengundurkan diri. Sebagai panglima militer, Prayut memimpin kudeta tahun 2014 terhadap pemimpin sipil Yingluck Shinawatra. 7 tahun kemudian dia masih berkuasa dan pemerintahannya yang otoriter telah mengubah orang-orang muda seperti perempuan 25 tahun ini menjadi pengunjuk rasa sebagai aktivis pro-demokrasi.
Sebelum kudeta yang dilakukan Prayut, saya hanya anak sekolah biasa dan saya tidak pernah berpikir akan terlibat dalam politik. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa politik di sini memengaruhi kita semua, tidak peduli berapapun usia kita.
Kegagalan Prayut untuk memvaksinasi publik selama gelombang pandemi paling mematikan di Thailand menyatukan berbagai kekuatan politik untuk melawannya. Kelompok kaos merah yang lebih tua dan sebagian besar berbasis di pedesaan adalah pemprotes dari gerakan pro-demokrasi 2008 yang setia kepada dinasti politik Shinawatra yang didirikan oleh kakak Yingluck, Thaksin. Kudeta Prayut membuat mereka mundur. Sekarang mereka kembali sebagai jaringan usir Prayut. Dan kali ini mereka punya mitra baru. Mereka adalah demonstran dari Gen Z di Thailand. Mereka marah, pandai berbicara, dan menggunakan media sosial sebagai senjata. Somjit adalah pengunjuk rasa baju merah yang ikut kembali turun ke jalan dengan generasi lebih muda.
Orang-orang muda ini bertarung dengan otak mereka, tidak seperti orang-orang dari generasi saya sekitar 1 dekade yang lalu. Kami berjuang dengan hati kami saja, tanpa mengetahui bahwa tentara akan menggunakan peluru tajam untuk melawan kami. Kita semua ingin melihat negara kita berubah menjadi lebih baik untuk generasi berikutnya.
Para pemrotes muda menginginkan konstitusi baru untuk memangkas kekuasaan tentara dan mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Para ahli mengatakan jika bentrokan semakin parah, para pendukung tentara Prayut dapat turun tangan. Kenokrat Lek Chusa Kul, seorang cendekiawan ilmu politik, adalah salah seorang yang berpendapat demikian.
And they have no sign of crack, particularly amongst the military. Is
tidak ada tanda-tanda keretakan, terutama di kalangan militer.
Meskipun ada upaya untuk memulangkan para pengunjuk rasa, banyak yang tetap bertahan hingga larut malam. Para pemuda merasa frustrasi sampai pada puncaknya, tetapi pemerintah tetap bergeming. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, berlangsung di tengah perebakan virus corona varian Delta, sehingga syarat protokol kesehatan. Madeyoni melaporkan peringatan detik-detik proklamasi dari Wisma Tilden, Kedutaan Besar Republik Indonesia.
Acara peringatan detik-detik proklamasi di Wisma Tilden, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Washington DC berlangsung khidmat, meskipun skala penyelenggaraan tidak semeriah peringatan ketika pra-pandemi. panitia penyelenggara peringatan tahun ini, seperti halnya tahun lalu, tidak mengundang masyarakat umum karena pandemi dan meningkatnya kasus varian Delta. Meski demikian, para pejabat dan staf KBRI bersama 40 orang wakil organisasi masyarakat berkesempatan mengikuti upacara detik-detik proklamasi. Para staf dan undangan yang terbatas ini diwajibkan membawa bukti vaksinasi lengkap atau surat keterangan negatif COVID-19 dan mengenakan masker selama acara berlangsung. Kuasa usaha ad interim atau Wakil Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Iwan Freddy Hari Susanto menegaskan pesan kepada masyarakat dan diaspora Indonesia di Amerika terkait pandemi.
Atas nama seluruh masyarakat Indonesia di Amerika Serikat, saya ingin mengucapkan dirgahayu ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2001. Kami himbau kepada Ibu dan Bapak sekalian selalu mematuhi protokol kesehatan untuk memastikan keselamatan dan keamanan kita semua di Amerika Serikat.
Pandemi juga membuat persiapan anggota paskibraka tahun ini dilakukan lebih efisien dan singkat. 3 pelajar SMU, Sarah Garcia, Brian Maduro Putro, dan Arifinal Sidik menjalani latihan yang dipersingkat namun menjadi pengalaman yang tidak terlupakan.
One week, it was very hard and very a lot of discipline.
Sarah mengatakan, latihan hanya satu minggu dan sulit, namun sangat disiplin.
Definitely, because everyone is here to see us raising the flag.
Arifinal Sidik mengatakan, setiap orang menyaksikan mereka mengibarkan bendera.
I learned to build confidence, and I know that I can do it. As long as you put like motivation into something, we'll be successful in whatever we have to do.
Sementara Brian Maduro Putro mengatakan ia belajar mengenai kepercayaan diri. Ia tahu ia bisa melakukannya sepanjang punya motivasi dan pasti sukses apapun yang dilakukan. KBRI di Amerika setiap peringatan Hari Kemerdekaan memberikan penghargaan kepada organisasi masyarakat untuk seni dan budaya. Tahun ini penghargaan diberikan kepada 3 organisasi masyarakat yaitu Paguyuban Tiang Jawi, Rumpun Wargi Pasundan, dan Federasi Pencaksilat Amerika karena dianggap berjasa menyebarluaskan dan memajukan budaya Indonesia di Amerika. Poppy Budiastuti dari Federasi Pencaksilat Amerika mengatakan bangga atas penghargaan yang diberikan, namun mengakui pandemi berdampak pada aktivitas pencaksilat di Amerika.
Berdasarkan pandemi ya, dari tahun 2020 itu kami challenge tantangan itu, walaupun kami juga mengadakan kelas hybrid, kelas melalui Zoom online dan di kelas.
Pada peringatan Hari Kemerdekaan RI di Amerika, tahun ini pelajar-pelajar Indonesia yang berprestasi akademis mulai sekolah dasar hingga tingkat doktoral tidak mendapat penghargaan. Namun bukan karena alasan pandemi, melainkan terkait kategori penghargaan Duta Besar atau Ambassador Excellence Award yang diberikan oleh Duta Besar. KBRI di Amerika sampai kini masih menanti penunjukan Duta Besar baru. Madeoni melaporkan untuk VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Warga Amerika mengurangi jumlah pengeluaran mereka bulan lalu akibat lonjakan kasus COVID-19. Penjualan retail bulan Juli turun 1,1% dibanding bulan sebelumnya, kata Departemen Perdagangan Amerika pada hari Selasa. Penurunan itu jauh lebih besar dari perkiraan analis Wall Street sebesar 0,3%. Laporan itu memberikan sekilas gambaran konkret pertama tentang bagaimana perbakan COVID-19 varian Delta mengubah kebiasaan belanja warga Amerika. Pada akhir Juli, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika Serikat mulai merekomendasikan orang-orang, bahkan mereka yang sudah divaksinasi penuh, untuk kembali mengenakan masker di dalam ruang publik tertutup. Menurut laporan itu, penurunan belanja masyarakat terjadi di toko-toko pakaian, furnitur, dan alat olahraga. Di restoran dan bar, jumlah belanja masih naik hampir 2%, meski pertumbuhannya melambat dibandingkan bulan-bulan yang lalu sebelum virus corona varian Delta merebak, dan orang-orang merasa lebih aman untuk makan di tempat tanpa mengenakan masker bersama orang lain. Para ekonom meyakini warga Amerika juga mengalihkan belanja mereka dari barang ke jasa, seperti pergi ke salon atau berlibur, yang tidak masuk ke dalam laporan yang diterbitkan hari Selasa. Selain itu, kenaikan harga berbagai produk dari makanan hingga mesin cuci juga diduga menahan niat belanja masyarakat. Para retail besar menerbitkan laporan keuangan triwulanan pekan ini, memberikan gambaran lebih jelas terkait perilaku konsumen selama peningkatan kembali jumlah kasus infeksi. Pada Selasa, Walmart menaikkan prospek penjualannya untuk tahun ini, sebuah tanda bahwa perusahaan itu berharap warga Amerika terus berbelanja dengan laju yang stabil. Akan tetapi, Departemen Perdagangan melaporkan pada hari Selasa, bahkan penjualan daring pun mulai melambat, turun 3,1% dibanding bulan sebelumnya. Perusahaan-perusahaan telah melaporkan perlambatan setelah tahun lalu terjadi peningkatan pesat ketika orang-orang berdiam diri di rumah dan lebih banyak berbelanja secara daring selama pandemi. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Dua puluh enam organisasi profesi kesehatan di Yogyakarta mengirimkan surat keprihatinan terkait tingginya tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 kepada pemerintah setempat. Hampir 3.000 tenaga kesehatan di Jogja atau sekitar 15% tertular virus corona. Berikut laporan selengkapnya.
Untuk pertama kalinya sejak pandemi berlangsung Maret 2020, organisasi profesi kesehatan di daerah istimewa Yogyakarta mengirimkan surat keprihatinan kepada pemerintah setempat. Tingginya tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 dan minimnya upaya pencegahan menjadi pemicunya. 26 profesi itu membawai seluruh profesi kesehatan mulai dokter, dokter gigi, psikolog klinis, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di layanan kesehatan. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Yogyakarta, Dr. Joko Murdianto mengungkap sebanyak 15% tenaga kesehatan Yogyakarta terpapar COVID-19 atau berjumlah 2.912 orang dengan 25 orang meninggal. Sampai saat ini 860 orang masih menjalani isolasi dan 24 orang dalam perawatan di rumah sakit.
Kondisi penularan COVID-19 ini masih cukup tinggi, angka positif masih tinggi. Kondisi pelayanan kesehatan juga masih cukup berat, antrian UGD masih ada, walaupun sudah mulai menurun dibanding 2 minggu yang lalu. Oksigen juga sudah mulai teratasi, walaupun belum sepenuhnya seperti kondisi-kondisi awal. Obat beberapa juga sudah mulai aman begitu.
Tingginya angka penularan dan korban meninggal di lingkungan tenaga kesehatan sudah dimitigasi oleh Organisasi Profesi Kesehatan Yogyakarta. Berdasar data survei mitigasi risiko, terungkap bahwa hanya 44,4% tenaga kesehatan yang mengkonsumsi extra fooding. Sebanyak 25% unit kerja seperti ruang periksa dan ruang tindakan juga tidak memiliki tata udara yang aman sesuai standar pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Profesor Yayi Suryo Prabandari dari Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia menyebut konsentrasi penanganan sebenarnya sudah harus dilakukan sejak hulu atau upaya pencegahan di masyarakat.
Dengan banyaknya kasus yang terjadi dan kemudian juga petugas kesehatannya juga kalau yang sakit kemudian terbatas ya SDM-nya. Kalau ini bisa ditahan atau dikontrol sejak awal, ini tidak akan terjadi yang penumpukan kasus-kasus yang berada di pelayanan kesehatan.
Karena itulah seruan keprihatinan ini harus dimaknai sebagai ajakan agar pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat bekerja sama dan saling mendukung. Surat keprihatinan, kata Yayi, adalah gambaran apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, VOA berbincang dengan 2 diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai guru besar di Amerika mengenai makna dari hari bersejarah ini bagi mereka. Meski telah puluhan tahun menetap di luar negeri, kedua cendekiawan ini mengatakan bahwa rasa kebangsaan, identitas sebagai orang Indonesia, juga kecintaan mereka pada tanah air tidak pernah luntur, tetapi justru semakin kuat. Berikut laporan Leonard Triyono selengkapnya.
Perasaan cinta tanah air yang semakin kuat, kebanggaan akan identitas kebangsaan yang semakin menebal, harapan akan negara yang semakin maju, serta kerinduan akan seluruh rakyat yang semakin sejahtera. Itulah sebagian intisari yang tercermin dari pembicaraan tentang Indonesia dengan kedua guru besar yang telah puluhan tahun berkarya di luar negeri itu. Siti Kusuciarti, PhD, telah bekerja di Warren Wilson College di Asheville, North Carolina, Amerika selama 21 tahun. Namun ketika berbicara dengan VOA, Mbak Ati, demikian ia biasa disapa, mengatakan, "Saya tetap orang Indonesia." Menurutnya definisi orang Indonesia mungkin bisa diperluas, bukan hanya meliputi orang yang berada di Indonesia, akan tetapi juga mencakup mereka yang berada di luar negeri, tetapi memiliki perasaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
Jadi makna 17 Agustus sebenarnya kalau rasa sebagai orang Indonesia ya tetap saja ada dan masih kuat. 17 Agustus itu mengingatkan saya bahwa saya masih sebagai orang Indonesia dan memperkuat rasa itu. Dan terlebih lagi kalau mendengar Indonesia Raya, melihat bendera merah putih, seperti kemarin waktu melihat Olimpiade Indonesia Raya bergaung, itu sangat menggetarkan jiwa.
Merlina Lim, PhD, adalah ketua dan guru besar riset di Carleton University di Ottawa, Ontario, Kanada. Wanita asli Dayak Kolot di luar kota Bandung ini telah tinggal di luar negeri selama 21 tahun sejak menamatkan studi S1 jurusan arsitektur di ITB. Mengenai rasa kebangsaan dan keterikatannya dengan Indonesia, kepada VOA Merlina mengatakan, orang bisa saja keluar dari Indonesia dan secara fisik bisa tercerabut, tetapi keindonesiaan itu sendiri tidak bisa tercerabut dari jiwa.
Kalau raganya, ya saya di luar Indonesia. Tapi Indonesia selalu di dalam saya. Dan juga yang saya rasakan justru sejak saya jauh dari Indonesia, dan semakin lama ya, semakin menjadi lebih tua gitu, justru saya semakin merasa Indonesia. Rasa kebangsaan, rasa keindonesiaan saya sebagai manusia Indonesia itu malah menebal.
Merlina mengatakan 17 Agustus biasanya menjadi semacam momen jeda karena bermakna untuk merefleksi, terlebih sekarang ini karena pandemi, lebih terkoneksi dengan teman-teman dan keluarga di Indonesia serta semakin peduli dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia.
Biasanya sih kalau hari kemerdekaan, saya bersyukur kalau melihat Indonesia sekarang yang lebih baik.
Sementara itu, Siti berpendapat bahwa salah satu pencapaian yang luar biasa bagi Indonesia sebagai bangsa dan sebagai negara adalah pemeliharaan keberagaman.
Keberagaman budaya, keberagaman politik, dan keberagaman sosial. Itu sangat kaya. Kita adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Dan kita sudah 76 tahun berhasil mempertahankan sebagai suatu negara dan bangsa. Itu saya kira merupakan capaian yang luar biasa.
Siti beranggapan bahwa walaupun merupakan kekayaan, keberagaman yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi bumerang yang akan menimbulkan banyak masalah. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Sejumlah sekolah di Amerika telah mulai dibuka kembali. Kebanyakan negara bagian memberi kebebasan bagi sekolah-sekolah lokal untuk mengambil keputusan terkait kewajiban mengenakan masker. Lebih jauh, kita simak laporan tim VOA berikut ini.
Hey guys, how are y'all? Y'all ready for school today? Yay.
Di sebuah sekolah yang terletak di pinggiran kota Atlanta, Georgia, di mana penggunaan masker bersifat opsional, lebih dari 60% murid mengenakan masker saat berada di dalam kelas. Mary Elizabeth Davis, penilik sekolah di Kabupaten Henry, menjelaskan,
"We've stayed at mask optional and now have adopted the CDC recommendation that we are highly recommending."
Kami memutuskan penggunaan masker sifatnya opsional dan kini telah mengikuti rekomendasi CDC agar kami menyarankan individu-individu untuk memilih mengenakan masker sebagai tambahan tindakan pencegahan.
Orang tua memiliki pendapat yang berbeda-beda seputar panduan tentang penggunaan masker. Sebagian di antara mereka merasa rekomendasi itu sudah cukup. Salah satunya adalah Daniel Denny, orang tua dari seorang murid kelas 3 SD.
I know cases are rising, but until it's an issue like it was before.
Saya tahu bahwa jumlah kasus COVID-19 sedang meningkat, namun hingga hal itu menjadi masalah seperti sebelumnya, itu sudah cukup.
Sebagian lainnya memilih untuk membuat anak-anaknya tetap bersekolah dari rumah karena tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Holly Freeman termasuk di antara orang tua murid yang merasa kesal.
I feel really upset that we didn't have a safe choice. I feel really upset that our community seemingly betrayed us. I feel really upset that there's, despite Henry County government putting in a mask mandate for their public buildings, the children are left out of all of these safety measures.
Saya benar-benar merasa kesal karena kami tidak memiliki pilihan yang aman. Meskipun pemerintah Kabupaten Henry menerapkan penggunaan masker sebagai kewajiban di dalam gedung-gedung mereka, anak-anak ini tidak dilibatkan dalam langkah-langkah keamanan tersebut.
Freeman merasa bersalah karena membuat Kalani, putrinya yang berusia 8 tahun, bersekolah dari rumah.
She's just really disappointed and I feel, I know that I shouldn't feel guilty, but I feel so guilty for not being in a place where she can feel like she has some 8-year-old normalcy.
Kalani merasa benar-benar kecewa dan saya seharusnya tidak merasa bersalah. Namun saya merasa bersalah karena anak saya tidak dapat merasa seperti anak usia 8 tahun pada umumnya.
California, Louisiana, Oregon, dan Washington berencana untuk mewajibkan penggunaan masker bagi seluruh murid dan guru terlepas dari status vaksinasi mereka. Sementara itu Arkansas, Arizona, Florida, Iowa, Oklahoma, South Carolina, Texas, dan Utah telah melarang kewajiban penggunaan masker di seluruh sekolah negeri.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.